Halo, salam sehat Bapak Ibu, para orang tua hebat semuanya dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di podcast Protokol Dokter Senjaya, tempat di mana kita bisa saling berbagi ilmu seputar terapi biomedis dan penunjangnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, gangguan spektrum autisme, telat bicara, hiperaktif, ADHD, brain allergy, cerebral palsy, dan lainnya. Podcast ini bertujuan untuk membantu para orang tua, guru, dan terapis anak-anak kebutuhan khusus di seluruh Indonesia untuk meningkatkan progres Ananda berapapun usia Ananda. Perkenalkan, nama saya Dr. Mariska Senjaya. Saya adalah seorang praktisi biomedis dan kedokteran fungsional untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di episode kita kali ini, kita akan membahas tentang headbanging pada anak autisme dan bagaimana cara mengatasinya. Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang masih belum familiar dengan istilah headbanging. Apa sih headbanging itu? Headbanging itu adalah perilaku anak membentur-benturkan kepala atau memukul-mukul kepalanya dengan tangan. Ketika misalnya anaknya sedang tantrum, biasanya sambil nangis gitu ya, terus kepalanya dipukul-pukulkan dengan benda yang keras, bisa itu ke tembok, ke meja, ke dinding, bisa juga menggunakan tangan atau menggunakan badan orang lain yang ada di dekatnya. Nah, penyebab dari perilaku headbanging pada anak autisme ini ada banyak, tetapi saya merangkumnya menjadi 4. Apa saja itu? Simak satu-satu. Penyebab yang pertama adalah kesakitan. Jadi ini perilaku ini umum terjadi pada anak autisme yang sedang mengalami kesakitan. Kenapa kok bisa sakit? Biasanya ini penyebab yang paling banyak berasal dari biomedis, yaitu alergi. Apalagi alergi terhadap makanan-makanan tertentu. Berdasarkan beberapa literatur dan penelitian yang saya baca, makanan yang paling sering menimbulkan perilaku headbanging adalah makanan-makanan yang mengandung gluten dan atau susu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi, ketika seorang anak makan makanan yang mengandung tepung terigu yang punya protein disebut dengan gluten, atau minum atau makan suatu makanan yang mengandung susu, yang mengandung proteinnya itu kasein dan gulanya itu laktosa, senyawa-senyawa ini, gluten dan kasein, di dalam tubuh Ananda ini bisa memiliki struktur yang mirip dengan morfin. Morfin adalah senyawa yang sifatnya itu bisa meredam rasa sakit, painkiller. Jadi, ketika gluten dan kasein ini masuk di dalam tubuh anak, di dalam sistem pencernaan yang mungkin tidak sempurna, karena mungkin ada leaky gut atau sindrom usus bocor, maka partikel gluten dan kasein ini bisa lolos masuk dalam sirkulasi darah sampai akhirnya terbawa ke otak. Nah, di otak inilah dia berikatan dengan reseptor morfin karena bentuknya mirip, sehingga anak ini mungkin jadi tidak merasakan rasa sakit, jadi dia bentur-benturkan kepala. Inilah mengapa banyak orang di luar sana menyarankan untuk diet tidak memberikan makanan yang mengandung terigu dan susu kepada anak-anak yang katanya autis. Tetapi kita di protokol Dokter Senjaya, kita tidak mewajibkan anak-anak itu untuk menjalani diet gluten dan kasein free. Karena alergi-alergi terhadap makanan-makanan tersebut bisa kita atasi dengan protokol kami. Selain gluten dan kasein, sebenarnya ada banyak makanan lainnya yang bisa memicu terjadinya perilaku headbanging ini. Dan biasanya yang sering saya temukan adalah makanan-makanan yang mengandung 4P Apa saja itu? 4P itu adalah perasa, pewarna, penyedap, pengawet. Atau kita kenal dengan namanya tuh food additives atau bahan-bahan yang memang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk membuat makanan itu jadi lebih cantik, lebih tahan lama, lebih enak rasanya, lebih kuat, lebih gurih, dan lain sebagainya. Dan biasanya makanan-makanan yang banyak mengandung 4P ini memang nggak bisa dihindari di sekitar kita, apalagi di makanan jajanannya anak-anak, misalnya coklat, permen, makanan keripik-keripik, macam-macam ya. Bahkan bahan-bahan tersebut bisa bersembunyi di dalam bumbu-bumbu yang Bapak Ibu pakai untuk masak sehari-hari, misalnya kecap, terus mungkin kaldu, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan bahwa menghindari makanan-makanan 4P ini bisa dibilang cukup sulit. Makanan-makanan ini ketika masuk ke dalam tubuh Ananda, dia akan memicu terjadinya reaksi alergi. Pada saat tubuh terjadi reaksi alergi, selain dilepaskan senyawa histamin di dalam tubuh anak, tubuh itu juga sudah punya mekanisme untuk mencegah agar reaksi alerginya ini tidak berlebihan, yaitu dengan mengeluarkan senyawa yang namanya adrenalin. Jadi adrenalin ini bersifat untuk meredakan serangan alergi supaya alerginya nggak berheboh. Kan tetapi adrenalin ini punya efek, dia ini membuat detak jantung meningkat, pembuluh darah itu diameternya mengecil, tekanan darah jadi naik, lalu nafas kita jadi lebih cepat, gelisah, dan rasanya seperti kita berada di dalam tekanan. Jadi anak-anak yang punya alergi tinggi ini biasanya terlihat mereka selalu gelisah, tidak bisa diam, manjat-manjat, selalu ingin kabur. Begitu ada pintu rumahnya terbuka, langsung lari. Dan dia biasanya mudah ketakutan. Karena adrenalin ini juga bekerja pada saat tubuh kita merasa terancam, berada dalam bahaya atau ketakutan. Nah, adrenalin tadi memiliki salah satu efek, yaitu membuat diameter pembuluh darah itu mengecil. Termasuk diameter pembuluh darah yang ada di kepala, yang di otak. Nah, ketika diameternya ini mengecil, pasti aliran oksigen yang menuju ke otak kita jadi berkurang. Oleh sebab itu, tubuh kita mengeluarkan yang namanya rasa sakit. Inilah yang terjadi pada anak-anak yang alerginya tinggi. Mereka seringkali ketika makan atau terkena makanan-makanan yang sifatnya alergik bagi mereka, adrenalin di badan mereka naik, pembuluh darah mereka jadinya diameternya kecil, timbullah rasa sakit itu. Dan rasa sakit ini begitu hebat, Bapak Ibu, karena saya sendiri juga pernah mengalaminya. Dan untuk menetralkan rasa sakit itu, mereka akan berusaha untuk meredakannya dengan cara memukul-mukul kepala mereka dari luar, bisa dengan permukaan yang lebih keras atau dengan tangan mereka sendiri. Apakah ini aman, Dok? Ya tentu saja tidak, meskipun mereka tidak merasakan. Kadang-kadang kita, loh, Bapak Ibu lihat ya, mungkin menyaksikan sendiri kondisi tersebut, itu rasanya kayak anaknya rasa sakit gitu ya, kayak buk, 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 tapi dia nggak nangis atau nggak teriak-teriak. Tapi tentu saja kita khawatir kalau pukulannya itu terlalu keras atau terbentur terlalu keras, struktur otak di dalam mengalami kerusakan. Apalagi pada anak-anak kecil-kecil yang mungkin tempurung kepalanya belum terbentuk dengan sempurna. Jadi belum keras. Jadi itulah penyebab headbanging yang pertama. Headbanging yang pertama, penyebab ini biasanya bisa dibantu dengan terapi biomedis. Dan pada beberapa pasien yang telah menjalani terapi dengan rutin, saya mengamati bahwa perilaku tersebut perlahan-lahan bisa berkurang. Mungkin ada yang tadinya suka menjatuhkan badan atau membenturkan kepalanya ke tempat yang keras, jadinya dia membenturkannya itu pilih-pilih, nggak mau ke tempat yang keras lagi. Artinya dia sudah mulai mengenal rasa sakit. Penyebab headbanging yang kedua adalah berusaha untuk berkomunikasi. Jadi perilaku ini muncul pada anak-anak yang mungkin masih memiliki keterbatasan kemampuan bicara atau kemampuan verbal. Nah, pada anak-anak seperti ini, biasanya ketika mereka berusaha untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan atau yang mereka tidak inginkan, misalnya mereka menolak untuk dikasih suatu tugas, menolak dikasih suatu makanan atau apa, mereka akan berusaha mengkomunikasikannya dengan cara headbanging atau membentur-benturkan kepala mereka ke badan orang lain, ke benda-benda yang keras. Nah, untuk menghindarinya bagaimana? Jadi, untuk menghindari hal ini terjadi, Bapak Ibu bisa mulai mengajarkan beberapa kosakata sederhana, kata kerja sederhana. Mungkin juga bisa bantuan dengan gambar-gambar isyarat yang bisa digunakan oleh anak saat ketika ia ingin menyampaikan sesuatu. Misalnya mungkin kalau dia minta apa, ya dia bisa nunjuk gambarnya itu. Penyebab headbanging yang ketiga yaitu overload dari sensori. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki sistem penginderaan yang sangat sensitif atau bahkan mungkin hipersensitif atau justru kurang sensitif sama sekali terhadap segala respon yang ada di lingkungan. Nah, indera tersebut kan meliputi pendengaran, penglihatan, penciuman, getaran, proprioseptif atau keseimbangan, sentuhan, dan lain sebagainya. Ketika kita berada di kondisi yang ramai, situasi yang ramai, banyak orang, banyak suara-suara berisik, banyak kendaraan lampu warna-warni, cahayanya terlalu terang. Kalau orang normal, orang biasa itu bisa membuat otak mereka itu mengabaikan beberapa informasi sensorik tertentu dan fokus pada yang lain. Misalnya kalau kita lagi di ruang kelas gitu ya, di ruang kelas yang ada banyak orang, mungkin ada orang yang kakinya goyang-goyang di meja gitu ya, ada suara AC, ada suaranya dosen yang ngomong, ada suara teman-temannya yang ngomong. Tapi kalau pada orang normal, mereka bisa mengabaikan semua suara-suara tersebut, kemudian bisa berfokus pada suaranya dosen itu menjelaskan. Tapi kalau pada anak-anak autisme, biasanya mereka ini karena punya kondisi brain inflamasi, mereka itu kesulitan. Pada anak-anak yang autisme, karena mereka itu punya kondisi brain inflamasi atau punya masalah di sensorinya, indera-indera perasanya, penglihatannya, pendengarannya. Mereka kesulitan untuk memilah-milah informasi yang masuk. Jadi semuanya itu masuk bertubi-tubi, membuat mereka tuh nggak bisa fokus. Akhirnya ketika semua informasi ini masuk, jadilah mereka seperti HP yang dipakai untuk membuka terlalu banyak aplikasi, jadi hang. Jadi otaknya butuh waktu memproses bilaman. Nah, akibat ini nggak enak sekali rasanya kepalanya itu, akhirnya mereka frustasi dan mereka pukul-pukul kepalanya ini, headbanging. Seperti itulah. Oleh sebab itu, cara penyebabnya adalah sensory overload, biasanya bisa dibantu diatasi dengan memberikan terapi sensory integrasi pada anak dan diberikan diet-diet sensory sesuai dengan tingkat kebutuhannya anak. Nah, penyebab yang terakhir adalah mencari perhatian. Jadi perilaku headbanging ini ditujukan untuk mencari perhatian dari orang tua atau terapis yang menangani mereka. Jadi ketika hal ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang biasanya punya awareness atau kepekaan terhadap lingkungan sosial dan juga pemahaman yang lebih tinggi. Jadi mereka itu anak-anak yang sudah lama di terapi, gitu ya, mungkin sudah banyak terapi biomedis, sudah pernah terapi macam-macam di tempat lain-lainnya. Anak-anak ini bisa menggunakan headbanging ini sebagai senjata mereka untuk mencari perhatian dari orang tua. Misalnya ketika orang tuanya mungkin sedang sibuk mengurusi saudaranya mereka, gitu ya. Nah, mereka ingin merebut perhatian itu dengan cara membuat ulah, membuat aksi headbanging ini. Nah, cirinya apa kalau headbangingnya ini ditujukan untuk mencari perhatian? Biasanya kalau headbanging-nya ini ditujukan untuk mencari perhatian, anak-anak ini
akan membenturkan kepalanya dengan cara pelan-pelan supaya tidak merasa sakit, atau membenturkan kepalanya tidak lagi ke benda-benda yang keras atau ke tembok, ke meja, atau ke manapun yang keras permukaannya, tapi membenturkan kepalanya ini ke badannya orang lain atau ke tempat yang empuk-empuk seperti bantal, boneka, supaya mereka nggak sakit. Jadi ini tandanya bahwa anak ini sebenarnya sudah mulai berpikir, sudah mulai mencari akal bagaimana caranya dia bisa memenangkan kompetisi perebut hati orang tuanya. Misalnya karena bersaing sama saudaranya gitu ya, atau karena mungkin dia ingin sesuatu dari orang tuanya. Nah, hal ini sebenarnya kalau dibiarkan terus bisa menjadi perilaku yang salah, karena setiap kali dia mau cari perhatian dari orang tuanya, dia akan mengeluarkan headbanging ini. Nah, untuk itu ini harus dibantu diatasi dengan terapi perilaku. Nah, itulah penyebab-penyebab headbanging pada anak autisme dan bagaimana cara-cara untuk mengatasinya. Semoga hal ini bisa membantu Bapak Ibu semua, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Protokol Dokter Senjaya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @drsenjaya, di mana Bapak Ibu bisa direct message kami untuk request topik-topik menarik apa yang harus kami bahas di episode selanjutnya. Dan pastikan juga Bapak Ibu sudah bergabung di dalam grup Facebook kami di Protokol DR Senjaya agar tidak ketinggalan pengumuman-pengumuman dan info-info menarik mengenai komunitas kami. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu.